ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ተኣማንነት ዘለዎን ፍትሓዊ ብዝኾነ ናይ መወዳደሪ ባይታ ዝፍፀም ንክኸውንን ከም ዝሰርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። መሰላት ንኽጠሓሱ ዝገበሩን ንምጉዳል ፍትሓውነት ምኽንያት ዝኾኑን ሕግታት እውን ከም ዝፍተሹን ምምሕያሽ ከም ዝግበረሎምን ተዛሪቦም፣ ንኣዋጅ ህፁፅ እዋን ግን ኣይጠቐሱን። እስክንድር ፍሬው ዝረኣኾ ተወሎ ወለ ገብርኤል ከቅርቦ እዩ።
ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ኣብ ሚሌኒየም ኣዳራሽ ዘስምዖ መደረ ብተዛማዲ ዝርዝር ዝበሉ መደባት ዝተገለጸሉ እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ክገብሮ ፅቢትካ ብዝግበረሉ ጉዳያት ሓደ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ናፃን ፍትሓውን ክኸውን ከም ዘለዎ ተቃወምቲ ምዝራቦም ቀፂሎም ኣለው። ዶክተር ኣብይ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቡሎ።
ትርጉም ዘለዎ ስርዓተ ዲሞክራሲ ንክጉልብጥ ኢህወደግ ጥራይ ዘይኮነ ተፈኻኸርቲ ፓርቲታት እውን ክጠናኸሩ ግቡእ እዩ። በዚ መንፅር ዝቕፅል ሃገር ለኸ ምርጫ ተኣማንነት ዘሎ ፍትሓዊ ብዝኾነ መወዳደሪ ሜዳ ንኽፍፀም ሓቀኛ ውድድርን ናይ ሓሳብ ግጭት ዝረኣየሉ ከም ዝኸውን ንምግባር ብኣግኡ ብውህደት ከም እንሰርሕ ከረጋግፀልኩም ምፈቱ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንምጥሓስ መሰላትን ጉድለት ፍትሕን ምኽንያት ዝኾኑ ሕግታት ከም ዝግምገሙን ከም ዝመሓየሹን እውን ኣፍሊጡ። ነቲ ብተሓለቕቲ መሰላት ክውገዝ ፀንሐ ፀረ ሽበራ ሕጊ ብሽም ከይጠቐሰ ንመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንምክትታል ካብ ዝተረኽቡ ኣሸሓት ሰባት መብዛሕትኦም መንእሰያት እዮም ነይሮም። መንግስቲ ጸገም መንእሰያት ከም ዝርዳእን ትኹረት ሂቡ ከም ዝሰርሕን ድሕሪ ምግላጽ ከምዚ ኢሉ፣
ወጣትነት የእሳት ግዜ ነው። ወጣትነት ውስጥ በርግጥም እሳትነት
ንእስነት ናይ ሓዊ ግዜ እዩ። ኣብ ንእስነት ብርግጽ ሓውን ከቢድ ረስደን ኣሎ። እዚ ሓውዚ ሓፂን ኣምክኽሉ ሩባ ጥወይሉ ጐቦ ኣፍርስሉ ዝሓውዚ ፋብሪካ ነጽሉ ድልድል ህነጽሉ ልዕሊ ዂሉ ድማ ሕይወት ንምድሓን ተገልገልሉ።
ኣብቲ ኣዳራሽ ካብ ዝነበሩ ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ብመደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተስፋ ከም ዝሰነቑ እዮም ዝዛረቡ።
ብዙ ሰዎች ጉልቻ ቢለዋወጥ በጣጣ ፍጥም ዓይነት ነገር ውስጥ ገብቷል።
ብዙሕ ሰብ ጉልቻ ብምልውዋጥ ጸብሒ ኣይምቅርን ዝብል ኣሎ። ኣነ ግን ናቶም ኣካይዳን ቁመናን ርኢኻ ጽቡቕ ክኸውን እዩ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ትብል እዛ ሴና ከቤኬ ዝተባህለት ፋሽን ዲዛይነር።
ያሳለፍናውን ሽግር እናውቃለን።
ዘሕለፍናዮ ከቢድ እዋን ንፈልጦ ኢና። ሎሚ ግን ጽልእን ቂም በቐልን ገዲፍና ሓደ ክንከውን ከም ዘለና፣ ሓደ እንተኮይንና ድማ ዘይንሰግሮ ጸገም ከም ዘየለ ምቕማጦም ብጣዕሚ ስሒቡኒ።
ተወሳኺ ርእቶታት ንኻልእ ግዜ ኢሉና ኣሎ ሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።